Арқаның шалқып тартып шертпек үйін, бісмілла сәлем бердім көпке дүйім. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке бейім. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттемейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықты екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Ай, ей, 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 ей. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақ кім, дәне кері өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан, қазақтай мұңын айтқан астарлап кім? Атыңнан айналайын ардалмат ол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы ол, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаттым. Ай, ей, 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 ей. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызын қар өлеңмен ашқан ұлсың, ауызын талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп, тұлпар едім арбаға ау жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Ай, ей, 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 ей. Бісмілла пәрмен келсе айқай ахау шүкір ақтан. Бүлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ең жоғары дауыс беріп, болар елдің ұлындай бітім тапқан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан. Айқай ахау, ай, ай. Ерлігін бабалардың мақтан еттік, дұшпанды көксеркедей көкпар еттік. Небәрі жиырма жылда мың сан шүкір. Талайлардың тұзағын таптап өттім. Ру-руға бөлініп қырық сатын, ру-ру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік. Айқай ахау, ай, ай. Жігітпе мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңіп арман болып жүрмек, ойыңды сезіп балдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деушет, қасқырдың жылаған көрсем деген айқай ай. Зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей бол. Әйтеуір осы айтысқа әрен келдің, жүкең жүз шақырғанда келе ғой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлап құмда қалған кемедей боп. Өлеңмен өкпелесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған енедей боп. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадырыңды асырам төбедей боп. Тыжырынсаң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей боп. Айқай ай. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкіл десен. Тақымында кетесін көк бар болып, туырлықтай желгінгі желпіл десен. Ағамды қайрап-қайрап сөйлетейін, қайтеді мен атамын сен тұр десем. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дөрмейді засын келтірмесең, айқай. Өлеңді кеткен жоқтым тастап түзге, олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деппеді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан қақсап бізде. Нұрматыным өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсын татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қайда екен мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Мына заман қай заман, қандай заман, апырау Жапонияда жағдай жаман. Зілзаланың соң айналып топан суға, дамыған күн шығыста сорғайнаған. Мұсылман елдерінде көтеріліс, не жасса соны көреді маңдай қадам. Ел тағдырын ойнаған отқа салып, солардың хандарына таңдай қағам. Көретінін осылай көрмейінше, өлетінін есіне алмайды адам. Ақшасы көп болса да көрдіңдер ғой, патшасы сабырсыз ел қандай жаман. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында, патшаға таба алмадым баламаны. Қасымы елеусіз тілге шорқақ, ұлт алдында өздерін табалады. Ахмет Бекіп мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін нұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көктей аралары. Еңкейіп туды сүйген ел басымды, барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттығы, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында, Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан. Ой, ей, 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 ей. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілімді Аллам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құның жалған. Қасіретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бармау шығынды алған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің исі аңқыған бұрындардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қармана. Бұл Нұрмат қалай қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтаны бай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрін салам. Кассатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған. Ол кассат бар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ, біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетеді түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған. Айқай, ай, ай. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тіліңе тие кеттің, әр адам өз өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде, жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп, қара жерде шыдамай қалтырайды. Айқай, ай, ай, ай. Құран оқып қырақ атпен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар, ділде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла тұрмаған бет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесен қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызың дейба ұлыңда ұлағат дем. Зина қорлық, жем қорлық, өсім қорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азат қыз деп жүрсекте алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен. Айқай ақау, ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау ете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы іші шекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені ай, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй шықса, ендігі ескендір боп кетер едік. Айқай ақау, ай, ай. Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сыртым күліп. Ай-ей-ей-ей-ей. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасты. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жара басты. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйлі таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Жегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер ет баралашты. Астындағы жылқысын алтай іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Жасырмай жұртқа деген төзімдерді, жырлайын төрімменен өзіргемді. Қазақтың тарихының беттерінен тарау-тарау нәубетті көзім көрді. Алауыздық екен сол бізді құртқан, дұшпанда тез аладау езілгенді. Аман есен жетіп біз азаттыққа, алға қойып сабыр мен төзімдерді. Есіңді жи осым мен оян қазақ, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді. Ай-ей-ей-ей. Алашым атадың кебеттей берсін, көңіліне жаманат етпей желсін. Мұндайда ашылады беттейнен шын. төртеуі түгелденген қазағымның қызығанша ұлдары бектей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Сөзіміздің сіңімі ел халыққа, майға былға бұсынған сөктей болсын. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көк тудың саясында көктей берсін. Ай-хай-хай, ай-хай-хай.